Була з экскамунікай Марціна Лютера будзе паказана на выставе сярод іншых 100 дакументаў з Ватыканскага сакрэтнага архіва ў наступным годзе. Пачаўшы працаваць 10 жніўня, сайт выставы пад назвай Lux in Arcana дэманструе папскую булу Decet Romanum Pontificem ад 3 студзеня 1521 года як частку экспазіцыі ў капіталійскіх музеях Рыма. Таксама цікавыя дакументы аб гістарычных асобах, такіх як Марыя Антуанетта або Вольфганг Амадэй Моцарт, знойдуць сваё месца ў экспазіцыі. Як паведаміла прадстаўнік муніцыпальных уладаў Рыма, да лютага 2012 года, калі павінна будзе адкрыцца выстава, стане вядома аб іншых цікавых і каштоўных экспанатах, якія апынуцца ў капіталійскіх музеях. Выстава, якая будзе праходзіць з лютага да верасня 2012 года, арганізавана з нагоды 400-годдзя з дня заснавання прыватнага папскага архіва Паўлам V. У музеях на Рымскім Капітоліі будуць паказаны ў прыватнасці акты працэсу над Галілея Галілеем і ліст членаў брытанскага парламента папе Кліменту VII з просьбай аб ануляванні шлюбу Генрыха VIII і Кацярыны Арагонскай. На выставе будуць дэманстравацца таксама некаторыя з невядомых да гэтага часу дакументаў пантыфікату Пія XII, фотаздымкі і дзённікі.